Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan tanya jawab kita, ada yang perlu tambahkan di sini terkait dengan masalah riba. Sebagian fuqaha berpendapat termasuk dalam kategori riba ialah semua akad jual beli atau transaksi-transaksi yang diharamkan dalam Islam. Apapun bentuk akadnya, apapun bentuk transaksinya, itu diharamkan, yang diharamkan dalam Islam termasuk riba. Sebab yang disebut dalam Al-Qur'an hanya dua. Di Al-Baqarah Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Sehingga hanya ada dua. Yang pertama yang diperbolehkan jual beli, yang kedua diharamkan, namanya riba. Sehingga semua akad jual beli, sistem-sistem jual beli yang diharamkan dalam Islam dimasukkan dalam kategori riba. Ini pendapat sebagian fuqaha, perlu ditambahkan supaya kita bisa menambah pemahaman dalam masalah ini. Tayyib. Ada yang bertanya di sini, bagaimana hukum jual beli online? Jawabannya adalah hukum asalnya diperbolehkan. Namun dengan persyaratan. Syarat yang pertama ialah barang yang diperjualbelikan mubah, bukan barang haram. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang harus diserah terimakan tempat. Barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang harus diserah terimakan di tempat. Sebab kalau dia termasuk yang harus diserah terimakan di tempat, terkena riba nasi'ah. Yang harus diserah terimakan di tempat ialah emas, perak, mata uang, kalau dibayar dengan uang. Kita bayar pakai uang ya. Kita beli emas, kita beli perak atau mata uang yang lain, maka tidak bisa dengan cara online. Sebab pada umumnya dengan cara online ada jeda waktu untuk pengiriman dan segala macamnya. Maka padanya ada riba nasi'ah. Jadi faham insyaAllah ya? Faham ini? Ini yang kedua. Jadi saat yang kedua ialah barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang harus diserah terimakan di tempat. Jadi emas, perak, mata uang, kalau kita menggunakan alat bayar dalam bentuk uang. Tidak boleh jual beli emas dibayar uang dengan cara online. Tidak boleh jual beli perak dibayar uang dengan cara online. Tidak boleh jual beli falas mata uang ya dengan mata uang yang lain dengan cara online. Sebab pada umumnya ada jeda waktu, ada jeda tempo sehingga dimasukkan dalam kategori riba nasi'ah. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dimiliki oleh sang penjual. Paham ya? Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dimiliki oleh sang penjual. Dia sudah punya barang tadi. Tidak boleh dia menjual sesuatu yang belum dia miliki. Paham insyaAllah ya? Paham ini? Tidak boleh dia menjual belikan, tidak boleh mengakad sesuatu yang belum dia miliki. Baru bisa ada akad jual beli ketika barangnya dia miliki. Yang berikutnya adalah barang yang diperjualbelikan adalah barang yang sudah dia pegang, dikopot, sudah ada pada dia, dia pegang atau pada tempatnya atau tokonya atau gudangnya atau semisal. Tidak diperbolehkan memperjualbelikan sebuah barang yang belum dia terima. Yang belum dia terima atau yang tidak ada pada tempatnya, namanya baik malam yukbab, Ini diharamkan barang.
Difahami insyaallah ya.
Yang berikutnya lagi terkait dengan pengirimannya. Pengirimannya ialah langsung dia penjual kepada konsumen. Atau lewat agennya. Agen resmi, perwakilan resmi. Baik. Atau lewat makelarnya. Lewat makelarnya kalau dia menggunakan makelar. Difahami? Tidak diperbolehkan barakallahu fikum mengirim barang dari distributor tempat kulaan langsung menuju kepada sang konsumen. Ini model dropship. Ini enggak diperbolehkan, termasuk bahkan diharamkan sebab dia masuk pada larangan baik malam yukbat, menjual sesuatu yang belum dia terima.
Dipahami insyaallah ya?
Ini ketentuan-ketentuannya barakallahu fikum. Semoga dipaham.
Paham lain?
Padahal.
Paham insyaallah ya?
Mafhum. Barakallahu fikum. Sehingga tolong dicamkan baik-baik ketentuan-ketentuan yang ada. Kalau terpenuhi semuanya maka boleh. Ada satu poin yang terpenuhi maka dihukumi haram. Saya punya rumah hasil sistem KPR yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara saya bertobat dari dosa ini? Apakah rumah tersebut haram untuk ditempati? Bolehkah menjualnya? Masya Allah. Kalau antum baru tahu ilmunya, baru ngerti ilmunya, KPR dengan sistem yang saya sebutkan di atas perkara riba, maka itu halal bagi antum. Halal bagi antum. Dengan ketentuan segera lunasi. Segera lunasi atau mencari pinjaman-pinjaman yang lain dari teman-teman yang lain yang longgar harta bendanya, antum pinjam dengan tanpa bunga, dengan tanpa riba, lunasi semua yang ada. Selesai sudah. Nanti antum nyicil kepada teman-teman tadi yang enggak ada usur bunganya dengan cara-cara yang tanpa riba. Tobat kepada Allah Azza wa Jalla, silakan antum menempati rumah tersebut. Barakallahu fikum atau menjualnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salaf." Barang siapa yang datang kepada dia mau'idhah pengarahan dari Rabb-nya, kemudian dia berhenti, maka lahu ma salaf, untuk dia apa yang telah lalu. Difahami insyaallah ya. Kalau seseorang yang misalkan barangkali selama ini dia bekerja di lembaga keuangan finansial yang riba, lembaga-lembaga ribawi. Dia sudah orang buana, sudah mengumpulkan banyak harta, rumahnya mentereng, mobilnya banyak, uangnya banyak, hartanya banyak. Baru ngerti itu riba. Baru paham itu riba. Betul-betul baru tahu ilmu riba. Maka sebelum dia tahu ilmunya, itu haknya dia. Lahu masalah. Milik dia. Mubah bagi dia. Halal bagi dia. Silakan dipakai. Diperbanyak infak dan sodakonya untuk membersihkan harta benda. Difahami ya? Setelah dia tahu ilmunya sampai yang belakangan, tidak boleh bagi dia. Dan harus berusaha sekuat tenaga segera exit dan mencari pekerjaan yang lain yang halal barakallahu. Jadi rumahnya jangan dihancurkan, mobil jangan dibinasakan, uang jangan dibakar, itu haknya Anda. Tapi yang setelah tahu ilmunya tidak boleh. Difahami insyaallah ya? Yang setelah tahu ilmunya dimanfaatkan untuk fakir miskin atau untuk fasum atau yang lain-lainnya, bukan untuk Anda. Anda hanya boleh apa yang telah lalu dari usaha Anda yang haram tadi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Apa hukum orang ketiga dalam jual beli? Ya dirinci, siapa orang ketiga ini? Siapa dia? Kalau orang ketiga adalah maklar. Perhatikan enggak? Orang ketiga, maklar. Maka diperbolehkan. Dalam Islam diperbolehkan yang namanya maklar. Namanya simsar. Maklar itu harus jelas. Statusnya dia sebagai maklar. Maklarnya siapa? Maklar pembeli atau penjual atau dua-duanya. Tidak boleh tahu-tahu. Sini, 5%. Itu namanya nodong. Hah? Begal atas nama maklar. Jelas. Jelas diketahui oleh semua orang ini pekerjaannya adalah maklar. Atau jual jasa. Misal dia dipakai oleh sang penjual, maka diperbolehkan bagi sang penjual untuk membuat akad dengan sang maklar dengan yang disepakati. Entah nanti disuruh jualkan dengan yang harga yang disepakati, dia mendapatkan fee atau persentase dari keuntungan yang ada, atau dia kasih pasang harga, silakan dia mencari harga sendiri, itu silakan diizinkan. Yang penting jelas ini maklarnya siapa ini, penjual, dan dia tidak boleh minta dari sang pembeli. Kalau dia maklarnya penjual, kalau dia maklarnya pembeli, maka dengan pembeli akadnya. Tidak boleh minta dari sang penjual. Tapi kalau dia akadnya sebagai maklar dua belah pihak, maklarnya penjual dan pembeli, maka bisa minta dua-duanya. Dapat dari sini, dapat dari sini. Maklar ini nanti fungsinya sama seperti pemilik barang. Dia bisa berakad dengan orang lain, nah, dengan apa yang disepakati sudah. Nanti dia bisa meminta yang punya barang ngirim langsung kepada sang pembeli atau ke dia, ke pembeli, silakan bebas. Dan dia bisa meminta keuntungan entah dengan persentase atau dengan fee atau semisalnya barakallahu fiik. Difahami insyaallah. Tapi kalau orang ketiga itu mohon maaf adalah yang menalangi dana dan dia mengambil keuntungan daripadanya, ini namanya riba seperti yang dibahas tadi. KPR dan segala macam, ada pihak ketiga lembaga keuangan yang menalangi pendanaan tadi. Dia mengambil keuntungan dari orang yang memintanya dia. Ini enggak boleh. Dia bukan maklar soalnya. Difahami insyaallah ya? Sehingga tergantung siapa orang ketiga tadi. Barakallahu fikum Allah taala alamu bis-shawab. Bagaimana hukumnya seseorang yang memiliki sebuah motor dengan cara kredit dari seorang teman atau keluarga, yang mana keuntungannya sama dengan kredit di dealer motor resmi, apakah termasuk riba? Tergantung sistem kreditnya. Tergantung. Kalau yang dimaukan dengan kredit ialah dia membeli motor itu tempo, nanti membayar tiap bulan sekian, harga lebih tinggi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, saya punya motor. Baik. Antum beli motor saya ini. Tempo. Saya bilang harga ini, harga motor ini tempo setahun harganya misalkan 15 juta. Baik. Nanti antum setiap bulannya nyetor kepada saya sekitar 1, sekian juta. Ini ketemunya sama dengan 15 juta tadi itu. Atau dikasih harga 12 juta, setiap bulan 1 juta. Diperbolehkan. Enggak ada masalah. Persyaratannya ialah yang pertama, tidak boleh bagi saya selaku penjual meminta tambahan nominal. Apapun yang terjadi. Entah dia jual lagi, entah dia mau ngapain, tidak boleh menambah nominal. Ketika jatuh tempo dia belum bisa menyelesaikan, kewajiban saya memberikan tenggang waktu. Lebih afdol lagi, diapakan? Diikhlaskan. Itu yang dibimbingkan dalam syariat. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang kesulitan tidak bisa membayar hutang, maka fa nadhiratun ila maisarah, maka wajib diberi tenggang waktu sampai dia mudah membayarnya. Itu dengan Islam ya, Pak. Itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Afdalnya yang disunahkan apa ini? Diikhlaskan. Ya sudahlah, untuk antum motornya dipakai MHIP ya. Insyaallah itu di pahalanya adalah surga dari Allah Azza Wajalla. Tapi ketika saya dijatuh waktu, jatuh tempo, dia belum bisa membayar, saya minta tambahan nominal untuk tempo yang berikutnya, namanya riba ini. Nah, namanya riba dain, riba jahiliyah yang dikecam teman. Syarat yang kedua, semua surat menyurat barakallahu fikum diserahkan kepada sang pembeli. Yang namanya BPKB, yang namanya SNK, semuanya kasihkan sama dia. Sebab sudah akad jual beli, pindah ke pemilikan. Motor sudah punya dia. Apa ini? Selebihnya sudah. Antum tawakal mendapatkan setoran dari dia, setiap bulannya 1 juta. Maka di sini penting untuk dicek terlebih dahulu siapa yang mau beli. Harus orang yang terpercaya, yang bisa antum percaya orangnya, barangkali supaya antum jangan merugi. Difahami soalnya? Kalau antum khawatirkan dia nanti bakal belot dan segala macamnya, labas. Jadi sebuah jaminan. Tidak ada masalah jaminannya. Tapi ini apa namanya sekedar jaminan saja. Tidak ada penambahan nominal, tidak ada denda, tidak ada apa. Hanya jaminan. Misalkan antum mengatakan jaminannya BPKB. Siapkan dulu BPKB ini. Tidak ada masalah. Difahami soalnya ya. Jadi ketika ada denda, ada segala macamnya, dikatakan riba adalah ya juz. Difahami ya, entah dari teman, dari keluarga, dari dealer, dari showroom, itu ketentuannya. Barakallahu fikum. Ini pendapat hampir semua ulama. Sedikit ulama yang mengharamkannya. Dengan ketentuan di atas, dengan ketentuan di atas. Menghutang beras 1 kilo yang harganya 12.000. Ketika mengembalikan, dikembalikan dengan beras harga 1 kilo 10.000. Tapi jumlahnya ditambah akan harganya sama menjadi 12.000. Masya Allah. Pertanyaannya pintar tanya bikin. Luar biasa. Untuk keselamatannya adalah antum barang jual berasnya antum yang 10.000 itu. Nah, nanti dapat uang sejumlah 12.000, uangnya dipakai untuk beli beras yang 12.000 baru antum pakai untuk membayar pinjaman beras tadi. Itu lebih selamat barakallahu fikum. Allahu taala alam bisawab. Masya Allah. Saya pemilik rekening jual beli online. Biar antar penjual dan pembeli jadi nyaman. Tayyip, dari situ saya mendapatkan komisi 15%. Apakah termasuk riba? Masya Allah. Yang pertama dipenuhi dulu semua ketentuan online tadi. Paham ya? Dan yang terakhir adalah posisikan Anda sebagai maklar. Barakallahu fikum. Jual jasa transfer. Barakallahu fikum. Jadi bukan sebagai pihak yang menalangi dana. Tapi sebagai yang menjual jasa transfer, Anda mendapatkan fee dari penjual atau pembeli atau kedua belah pihak. Barakallahu fikum. Itu solusinya. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Pada bank yang mengaku memenuhi syariah. Pas sekarang ya, apa-apa ya. Ya mohon maaf kalau tabrak sini ya. Namanya jika perkara yang bukan syariah. Pada bank yang mengaku murni syariah. Ini bank syariah. Pada saat mau pinjam, disyaratkan ada nota. Misalkan nota pembelian mobil. Kemudian dibuatkan akad jual beli dengan keuntungan. Apakah boleh atau mengakali syarat? Nah, itu notanya dapat dari mana? Nota dapat dari mana ini? Duh, kok diem. Siapa yang tanya ini? Misal. Saya perlu mobil. Mobilnya apa yang dicari ya kan? Apa ini? Avanza. Hah? Velos. Alium. Ya, Velos. Baik. Saya perlu Avanza. Saya enggak punya duit. Saya datang kepada bank syariah, pinjam duit untuk beli apa ini? Beli Avanza. Dikatakan tadi harus ada nota. Nota dari mana ini? Dari showroom. Dari showroom. Sebentar, bagaimana mungkin saya dapat nota? Saya nggak bisa beli. Saya belum beli. Nota apa ini maksud ini? Hah? Nota apa ini? Saya rinci. Kalau yang dimaukan dengan nota itu, nota dari showroom, tentunya nampak ya Pak, mungkin dari orang lain. Dengan saya mengatakan kepada pihak showroom bahwasanya saya membeli Avanza Veloz harga sekian, saya minta notanya. Nanti akan ada dana dari pihak bank. Difahami misalnya ya. Nota saya kasihkan kepada siapa ini? Kepada pihak bank. Nih, Bang, ini nota kok ini Bang. Ini Pak, ini nota pembelian apa namanya? Avanza Veloz dari showroom di Palembang, kota. Ini. Ya. Bikin akad sama pihak bank. Ini notanya harganya 250 juta. Kami jual kepada Bapak dengan harga 300 juta tempo setahun. Sudah. Silakan dibawa Avanza Veloz tadi itu. Yang bayar siapa? Yang bayar? Bang. Ini sama dengan KPR. Ini sesungguhnya sama dengan apa dengan hakikat akad. Saya pinjam kepada pihak bank 250 juta. Dibayar 300 juta dengan tempo setahun. Ada ini. Adalah hukumnya haram barakallah. Yang kedua, bank menjual sesuatu yang belum dia miliki. Milik siapa itu tadi? Milik suruh. Rasul mengatakan la tabi ma laisa indak. Kamu jangan menjual yang enggak kamu miliki. Ini adalah akad yang diharamkan dalam Islam barakallahu fikum. Adalah yajuz. Difaham ini? Tidak boleh. Pada umumnya akad yang seperti ini yang ada pada bank syariah, mereka menggunakan istilah sistem murabahah. Sistem murabahah itu barakallahu fikum dimasukkan oleh para fuqaha dalam kategori bai'ul amanah. Jual beli yang sifatnya amanah. Ada namanya murabahah, ada namanya yang lain-lainnya lagi yang dibahas adalah murabahah. Gambaran asalnya adalah antum jujur mengatakan pada pihak konsumen, ini barang saya beli harga 10. Saya jual kepada Anda harga 15. Cash boleh, tempo boleh. Itu namanya amanah. Apa adanya tanpa rekayasa dan antum minta untung di situ. Saya beli harga 10 di nota yang ada, saya jual harga 15. Yang seperti ini boleh. Sistem yang seperti yang saya kembangkan dia adalah perkara yang diperbolehkan dalam Islam barakallahu fikum, termasuk yang jaizah. Namun penerapannya dalam bank syariah ini, mohon maaf ya, agak sedikit dibongkar sedikit. Tidak semudah yang antum bayangkan tadi. Yang pertama dengan cara tadi harus ada nota tadi itu. Ini sebenarnya sama dengan akad KPR. Pihak bank sebagai pihak yang menalangi pendanaan dana untuk beli Avanza. Maka akad yang sesungguhnya adalah Anda pinjam uang dari pihak bank 250, bayar 300 tempo setahun. Dan yang kedua, pihak bank tidak memiliki barang tersebut. Sistem yang lain yang mereka lakukan adalah ketika ada seorang nasabah datang ke bank syariah minta pendanaan, biasanya dia enggak seperti itu. Nanya pada pihak nasabah, perlu apa pak? Perlu pendanaan ini. Mau beli apa pak? Ini mau beli apa namanya mobil ini, ada yang terbaru Expander ini. Di showroom yang mana pak? Itu di Palembang Kota showroom ini. Expander yang model apa pak? Diuji kan spesifikasinya yang tipe apa, G atau V atau apa yang manual apa yang matic, yang rinci warna hitam atau merah hati atau yang macam-macam dirinci. Barakallahu fikum. Pihak bank telepon pada pihak showroom. Ini dari pihak bank ini ada barang ini di showroom. Iya ada pak. Harganya berapa di sana? Oh ini harga cashnya misalkan 300 juta. Terima kasih pak. Bang ngomong pada pihak nasabah. Tadi saya telepon pada pihak showroom, Expander yang bawa minta itu harganya 300 juta. Saya enggak bohong, Pak, jujur. Amanah saya. Amanah ya? Amanah. Kami pihak bank menjual barang tadi kepada Bapak dengan harga 350 juta. Tempo 2 tahun. Kita apa adanya, Pak? dari sana 300, kita 350, tempo 2 tahun. Oke Pak? Ya, oke. Nah, dibuatkan nota, silakan diambil di showroom. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Kenapa kok riba? Hah? Enter. Dikarenakan via bank belum memiliki barangnya, itu mobilnya showroom, bukan punya bank. Bank mengakad sesuatu barang yang enggak dia miliki. Termasuk baik ma la yamlik, menjual yang enggak dia miliki hukumnya haram. Dipahami? Ada riba. Kabarnya berikutnya lagi. Dari pihak barakallahu fikum showroom tele apa bank tempo barang showroom. Ada mobil ini, ada Pak. Kami dari bank ini mau beli barang tersebut. Harganya berapa itu? 300. Oke. Kami pihak bank membeli barang tersebut. Kami membeli barang tersebut. Nanti akan kami transfer uangnya. Ya. Ya Pak, terima kasih. Siap.
Sudah ya.
Ngomong sama pihak siapa ini? Nasabah. Tadi saya telepon pihak showroom, sudah kami beli. Pihak bank membeli mobil tadi. Tadi harganya 300 juta. Kami jual kepada Anda 350 juta tempo 2 tahun. Deal? Oke. Silakan. Silakan diambil di showroom. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Hukumnya apa ini? Ya apa sih? Hukumnya apa ini? Kenapa kok boleh? Karena bank sudah beli, sudah memilikinya. Sudah dibelilah sama pihak bank. Urusan beli bank dengan showroom, urusan mereka. Yang penting bank sudah membeli barang tadi. Nah gitu ya. Boleh apa enggak boleh? Jawabannya riba. Enggak diperbolehkan. Kenapa lagi ini? Di sini letak penyimpangan atau kesalahan atau keharamannya adalah pihak bank belum menerima barang tadi. Termasuk dalam larangan dalam Islam, bai' ma lam yuqbad. Jual beli sesuatu yang belum diterima oleh pihak penjual. Ini suruh belum diterima oleh pihak penjual. Paham ini? Paham ya? Riba. Adalah Yesus. Kemarin yang berikutnya lagi. Dari pihak showroom, dari pihak bank mengutus stafnya, karyawannya. Tolong ke showroom tersebut, perwakilan dari pihak bank sampaikan kepada mereka, pihak bank ini membelinya. Harga berapa? 300. Sudah. Nanti kamu ambil itu mobil, dibawa kemari, ditaruh di halaman bank ini. Siapa? Datang ini manduknya. Transaksi dengan pihak showroom, diambil kontaknya, dibawa mobilnya, ditaruh di halaman bank. Pak, sudah ada barangnya. Dari showroom harga 300. Kami jual kepada Bapak 350 juta tempo 2 tahun. Deal? Oke Pak. Silakan. Itu mobil yang Anda minta. Ambil. Kontak ada. SNK yang ngurus. Barang baru. Nah, BPKB dikasihkan. Silakan. Ini nanti sebelumnya ya diusut. Ini siapa yang pinjam ini gak main-main Pak. Ini orang bagaimana pemasukannya. Bahan segala macam. Oh ini orang aman. Ya sudah. Ambil. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Hah? Kenapa kok boleh? Satu, bank sudah memiliki barang tadi, dibeli sama dia. Dua, pihak bank sudah mengeluarkan dari showroom. Dari showroom ditaruh di halaman bank. Yang seperti ini, hukumnya boleh. Tapi ingat, sebelum ada akad, tidak ada ikatan apapun. Dari pihak nasabah bisa menggagalkan akad. Kalau belum terikat. Dari pihak bank bisa menjualnya ke nasabah yang lain. Jika yang belum ada akad. Barakallahu fikum. Yang ini boleh. Tapi mohon maaf tidak riil. Tidak akan pernah ada dalam sebuah bank yang seperti itu. Bank itu minta untung sebelum dia rugi, sebelum dia beli. Kalau seperti ini, itu sangat mengerikan, sangat-sangat barakallahu fikum, apa bahasanya ini? Resikonya tinggi, resiko tinggi. Begitu di telepon sampai di depan halaman bank, tindin, itu pak. Pikir dia di telepon semua orang rumahnya, gimana jadi gak? Jangan beli mobil yang itu. Itu kata teman saya itu kurang bagus, Expander itu. Yang bagus itu jangan Expander, Innova terbaru.
Innova yang terbaru itu.
Terus gimana? Jangan-jangan, batalkan. Batalkan aja, jangan yang itu. Ganti Innova. Mohon maaf ya, nyonya bilang gak mau yang Expander, minta yang Innova. Yang Innova aja.
Yang Innova aja. Beli dulu yang itu.
Ya kan belum ada akad. Terus gimana? Ya, masalah. Assalamualaikum pak. Bang gak boleh komplain. Sebab belum ada ikatan akad jual beli. Bang ini. Gak mau rugi bang. Ini boleh tapi tidak real. Boleh tapi tidak real. Yang ada poin pertama, kedua dan ketiga. Yang semua itu diharamkan dalam Islam. Mohon maaf, sistem murabahah dalam dunia perbankan syariah, barang-barang yang dikatakan for sale yang untuk diperjualbelikan, mereka selalu menggunakan sistem murabahah ini, tapi secara prakteknya ternyata mirip-mirip kayak KPR tadi. Ada nota dan segala macamnya, sesungguhnya dia hanya wadah finansial saja. Sehingga akadnya sesungguhnya pinjam sekian, bayar lebih dengan tempo. Namanya riba jahiliyah. Adalah Yajus. Tidak diperbolehkan para keluarga. Mohon maaf, murabahah ini diharamkan dalam Islam dengan cara yang disebutkan di atas. Sistem murabahah ini pada bank-bank syariah ini hampir mencapai 80% akadnya mereka. Murabahah ini. Dan ternyata tidak sesuai dengan syariat. Mohon maaf yang sebesar-besar. Gitu ya. Lo kok diem? Gitu ya. Nah, dari pertanyaan tadi harus ada nota. Maka dari apa yang tadi kita utarakan, ini merupakan akad pinjam meminjam utang piutang, bukan akad jual. Barakallahu fikum, maka tidak diperbolehkan ikhwan fillah azza. Mohon maaf, bukan bank syariah. Bagus banget tulisannya ya, sampai gak bisa baca ini. Gak semua coba. Yopo. Jadi ada gambaran, cuman saya khawatir salah membacanya. Ini terkait dengan masalah jual beli kredit dengan leasing. Dengan leasing. Jawabannya sama. Dengan cara KPR tadi. Intinya pihak leasing sebagai pihak finansialnya. Sehingga akadnya utang piutang dengan pihak leasing ada unsur bunga. Walaupun dikasih refund sebelumnya, ada bonusnya. Itu kan iming-iming toh. Tapi Anda masih memiliki beban sekian banyak di masa yang akan datang. Adalah Yesus. Mohon maaf ya, dari tadi enggak boleh, riba. Ya karena banyak ribanya, emang ya enggak boleh, mau apa lagi. Polpen itu pinjam atau minta Ustaz? Karena tinta yang dipakai untuk menulis dikembalikan lagi. Tergantung akadnya tadi.
Dia bilang, ini polpennya ya. Ya, saya mau pakai
tulisan. Ya, silakan saya tulis. Satu dua kata.
Saya kalau
saya minta tinta, bukan meminjam. Tadi kan saya katakan, ini saya nulis banyak loh ini. Saya mengeluhkan pulpen utuh loh ini. Nah, saya pinjam ya, sampai habis ini. Tolong dikembalikan. Ya, nanti saya kembalikan. Terus gimana?
Cari ya dua pulpen yang hitam itu, Ustaz.
Nah, terlibat di situ. Tergantung akad. Tergantung sama kalau gitu ya. Pinjam, dipakai sampai habis. Harus mengembalikan beda jumlah pulpennya atau lebih berkualitas. Ini namanya riba. Tapi kalau semata-mata pinjam sebentar, sebentar ya, saya gini kan sedikit, seret.
Jazakallah khair.
Itu terbiasa di kalangan kita semua. Itu semata-mata minta sedikit tintanya. Itu bukan pembahasan ribawi, barakallahu. Ada famili saya, Ustaz, meminjam barang saya itu digadaikan. Saya melarangnya, Ustaz, tapi dia masih katanya mau nanggung dosanya. Wah, 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 wah. Luar biasa ini mengerikannya. Apakah saya masih terlibat di dalamnya? Nah, iya, kalau Anda meribainya ya kena juga dosanya. Kalau Anda melarang, enggak mau ya jangan dipinjami. Ya, rakwasikum. Antum yang demikian disebut dengan ta'awun alal ismi wal udwan, saling bantu membantu dalam perkara dosa dan permusuhan. Ya, kok berani gitu loh. Tak tanggung dosane gitu. Astagfirullahalazim. Wong diajukan tuh banyak tobat, banyak istighfar dari dosa, kok nantang dosa. Allahul musta'an. La haula wala quwata illa billah. Masyaallah. Sampai jam berapa ini?
Nah, jangan terlena mas, ini saya jabir lagi. Ini jam 1 kurang 3 menit.
Tapi jam berapa ini? Sampai selesai?
Sama, nanti harus steril.
Jam berapa? Setengah jam lagi.
Masya Allah. Ada yang komplain? Ada yang komplain ini? Yang kau, eh?
Masih-masih udah pegang ininya nih. Komplain di sini nih. Begitu. Enggak bakal selesai. Ini panjang terus kayak bersambung dikatakan babnya keseharian. Arek-arek itu. Cih, bukannya saya enggak mau jawab ini, Bang, tapi waktunya. Berapa lama lagi? Sepakat ini. Sepakat ya? Ya, yang lain setuju enggak? Nambah 4 jam lagi. Apa cukup? Cukup. Oh, setuju. Ya sudah. Bagaimana hukumnya kalau pinjam uang sama teman untuk usaha? Tapi teman saya tadi minta hasil dari usaha saya tadi. Bagaimana hukumnya? Bagus. Ini yang disebut dengan apa, Evan? Mudharabah bagi hasil. Maka perlu disampaikan baik-baik. Mudharabah itu ada ketentuan-ketentuan dalam Islam. Saya kasih yang paling pokok sudah. Mudharabah itu ada modal. Ada modal. Ada pemodal. Ada pengelola. Ada usaha. Ada keuntungan. Ini ada pemodal bagi hasil. Ya, ada pemodalnya. Jelas. Saya pemodal. Ada pengelolanya. Pak Fulan. Misalkan Pak siapa? Pak Heri. Nah, sudah. Baik. Ada modal. Modalnya siapa ini? Bisa modal saya utuh, bisa modal bersama. Kalau bersama namanya musyarak. Yang kita bahas yang dari saya pribadi aja. Saya pemodal dengan modal yang dari saya beli pengelola. Usahanya harus halal, tidak boleh perkara yang haram. Baik. Kemudian ada keuntungan. Pinteran ya. Anda jangan mikir untung terus. Ada kaidah penting terkait dengan bab mudharabah. Apa itu? Yang pertama, ketika ada keuntungan, maka yang dibagi adalah laba bersih. Dipotong modal, dipotong biaya operasional. Laba bersih itu yang dibagi. Dipahami ya? Yang kedua, pembagian laba menggunakan persentase. Tidak boleh menggunakan nominal. Kalau menggunakan nominal itu namanya riba. Difahami enggak? Bisa 50, 50, 60, 40, 70, 30, 75, 25 persentase. Jadi labanya berapapun labanya dibagi dengan persentase. Tidak boleh menggunakan nominal. Tidak boleh mengatakan, "Nek aku tak kasih keuntungan tiap bulan sejuta." Tidak boleh. Ini sangat tinggi spekulasinya. Kadang dia untung besar, atau dapat cuma sejuta. Dia kata gak punya untung, harus ngasih saya sejuta. Di sini unsur judinya atau ribanya. Harus dengan persentase. Difahami misalnya, dipotong modal, dipotong biaya operasional. Yang berikutnya adalah ketika terjadi kerugian. Yang paling penting, ketika ada kerugian pada bagi hasil. Maka kaidahnya katanya para fuqaha, kerugian itu ditanggung oleh modal. Ditanggung oleh modal. Selama sang pengelola tadi sudah maksimal menjalankan usahanya. Bukan karena kelalaian atau salah prosedur. Dia sudah bagus, sudah maksimal sesuai dengan aturannya berlaku. Kadar lo memang gak menguntungkan begitu. Rugi. Maka ruginya ditanggung modal. Paham ya? Bisa jadi balik modal, impas. Modal saya ambil. Bisa jadi berkurang. Maka kekurangan yang ada ditanggung modal. Modal 100 juta. Ternyata berkurang 90. Ya sudah, 90 yang saya dapatkan. Saya enggak dapat laba, dia enggak dapat laba. Kerugian ditanggung modal. Atau habis. Ya sudah, ditanggung modal. Saya menangis, dia pun juga menangis. Saya menangis modal saya enggak kembali, enggak dapat apa-apa, dia juga menangis, enggak dapat apa-apa. Paham ya? Itu mudharabah. Ketika ada mudharabah, labanya, laba bersihnya dihitung dengan nominal, itu riba. Ketika ada kerugian, yang menanggung kerugian pengelola modal tadi itu, ini riba. Sama seperti Anda meminjamkan uang kepada dia sejumlah uang, Anda minta keuntungan. Sama dengan riba jahiliyah. Adalah ya. Paham ya? Coba diam. Ketika kerugian ditanggung oleh sang pengelola, itu merupakan riba. Adalah ya. Jadi dirinci sebagaimana keadaan tadi, barakallahu fikum. Dan mohon maaf, belok lagi ikhwan, mohon maaf. Sistem mudharabah yang ada di bank syariah demikian keadaannya. Riba. Barakallahu fikum. Terus datang kepada pihak bank minta modal usaha. Itu enggak sembarangan, antum dilihat antum bagaimana orangnya, prospek kapan ndak usahanya segala macam. Dia dibilang dia dianggap aman, ya bikin perjanjian segala macam, semuanya enggak ada masalah. Pinjam berapa, Pak? 100 juta. Temponya 2 tahun. Ya sudah. 100 juta, tempo 2 tahun, baliknya berapa ini? 1 juta juga. Enggak ada bunga. Cuman Pak, kita mudharabah, kita bagi hasil. Nanti kami mendapatkan 20%, 25%, 30%, Anda selebihnya dari usaha yang ada. Awalnya itu adalah minta modal usaha, dibalik sama mereka dengan sistem mudharabah bagi hasil. Nah, barakallahu fikum. Ketika ada keuntungan, enggak ada masalah. Ada untung, dapat mereka 30%. Untung lagi 30%. Untung lagi 30%. Tidak ada masalah. Ada masalah ketika ada kerugian. Ketika Anda mengalami kebangkrutan, mohon maaf, pihak bank tidak mau tahu. Ya benar? Tidak mau tahu. Bapak harus mengembalikan 100 juta tempo 2 tahun. Pokoknya Bapak harus mengembalikan 100 juta. Tidak ada, Pak. Bapak punya aset apa? Diusut aset Anda. Punya rumah, jual. Punya apa? Mobil, jual. Tanah, jual. Untuk memenuhi pengembalian modal 100 juta tadi. Ketika tidak punya apa-apa, rumah sudah tidak ada, mobil tidak ada, harta tidak ada, semua tidak ada. Betul-betul bangkrut. Camkan baik-baik. Dalam dunia perbankan, barakallahu fikum, di sana ada namanya dana talangan dari BI, dari pusat. Dana talangan ketika ada bank-bank di bawahnya mengalami kerugian. Itu ada batas maksimal sekian M gitu ya. Ketika masih ini diturunkan cair dana talangan dari bank pusat. Apa khulasanya? Intinya adalah dari pihak bank tidak mau rugi modalnya. Ketika ada kerugian, modal harus balik. Ini yang membuat mudharabah mereka, bukan mudharabah, tetapi akad pinjam meminjam uang dengan bunga yang sangat besar. Tidak ada mudharabah, bank dapat 1%, 2%, tidak ada, minimal berapa? 25-30% dari semua yang ada. Itu lebih mencengkram daripada bank konvensional. Bank konvensional kan paling 1%, pol 10%. Nah, dari apa namanya? Dari apa ini? Dari yang kamu pinjam. Kalau mereka ini tidak, dari keuntungan yang Anda dapatkan. Bayangkan kalau Anda untung 1 miliar. Dapat berapa ini? 30% dari mana? 1M tadi itu. Dapat 300 juta. Per bulan. Besar banget. Itu lebih, mohon maaf, lebih menggorok daripada bank konvensional. Mohon maaf, di sini ketika ada kerugian dari pihak bank tidak mau tahu, harus balik modalnya. Sehingga akadnya bukan mudharabah, tapi hakikatnya adalah akad pinjam meminjam uang 100 juta dengan bunga 30% per bulan dari laba bersihnya tadi. Ini adalah riba jahiliyah yang sangat dikecam dalam Islam, barakallahu fikum, dan itu yang nyata pada bank-bank syariah, barakallahu fikum. Ini sistem mudharabah yang ada pada mereka, sehingga mohon maaf, mudharabahnya enggak syar'i, mudharabahnya juga tidak syar'i, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Saya pernah menulis sebuah makalah di sebuah majalah namanya majalah syariah. Nah, tadi siang berapa tuh, Ivan? Itu di kajian utamanya saya dibikin judul Bank Syariah antara kenyataan dan apa itu ya kan? Mudharabah betul. Antara begitulah. Itu saya panjang ulas panjang lebar barakallahu fikum terkait dengan poin-poin dan ternyata pada kenyataannya barakallahu fikum mereka menyalahi aturan syariat dalam perkara seperti ini sehingga barakallahu fikum tidak ada syar'inya pada bank syariah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Maaf. Di sini. Di majalah syariah nomor 55 tahun 2009. Yang lalu. Ini saya fotokopi punya saya sendiri. Saya ulas panjang ketentuan mudharabah dan terkait dengan masalah bank syariah dan segala macamnya di buku saya ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Kurang 5 menit. Difahami insyaallah ya. Dari sinilah para kawafiku mohon maaf, bank itu identik dengan riba. Bank sama dengan riba, riba sama dengan bank. Dan para ulama kita zaman sekarang ini mengatakan sampai detik ini belum ada bank syariah yang syariah. Para kawafiku. Allahu taala alamu bissawab. Ya, kalau hidupnya kita itu raneko-neko, insyaallah aman. Menikmati apa yang kita punya saja, insya Allah aman. Qanaah dengan apa yang kita punya, insya Allah aman. Zuhud dengan apa yang kita, insya Allah aman. Yang aneh-aneh kan ketika macam-macam pikirannya, bukan ini, segala macam. Akhirnya enggak punya kemampuan, akhirnya maju kepada hal-hal yang diharamkan dalam Islam, yang namanya bank dan ibadah. Assalamualaikum. Jadi hidup itu apa adanya dan semampunya saja. Belum bisa beli rumah ya, ngontrak. Ngerti enggak? Kalau bisa ngontrak rumah besar ya, rumah yang kecil. Terus usaha yang halal, ada uang, ngontrak gede lagi. Nabung-nabung punya uang, beli rumah. Atau bangun rumah, selesai. Aman. Nggak punya uang, jangan beli mobil. Jangan mimpi punya mobil. Pakai apa ya? Atau mampunya beli apa? Mampunya beli sepeda ontel. Ngontel. Nah, ada uang lagi, beli motor, butut, jangan ada masalah. Yang penting halal gitu. Ada uang lagi, yang bagus. Ada uang lagi, beli mobil, dan dengan seterusnya. Dengan apa yang kita mampu. Jadi, gaya hidupnya itu santai. Dengan apa yang kita mampu, barakallahu fikum. Bagaimana hukum jual beli online, yang mana transaksinya dan pembayarannya, ada selisih waktu, apakah termasuk riba? Jawabannya, kalau yang diakadkan tadi termasuk barang yang harus diserah terimakan maka riba. Antum beli emas, beli perak, beli mata uang dengan uang harus serah terima di tempat. Online enggak boleh. Selain itu bebas. Bebas. Anda mau transfer dulu, Anda mau nanti transfernya enggak ada masalah. dikarenakan enggak ada unsur ribawi di situ barakallahu. Apakah termasuk riba jika peminjam uang menyatakan di saat pengembalian uang akan memberikan lebih sebagai hadiah selama tidak dimasukkan dalam akad? Boleh. Jadi betul-betul murni dari pihak yang meminjam. Pinjam 10 juta, balik 10 juta. Karena terima kasih, saya kasih hadiah nih. Dikasih hadiah apa nih? Satu kotak empek-empek beringin. Bisa. Nah, ini hadiahnya. Tidak ada masalah. Selama bukan dimasukkan dalam akad. Itu pernah dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah pinjam apa namanya hewan kepada seseorang. Pas jatuh tempo, tidak ada yang seperti itu. Yang ada yang lebih bagus lagi. Beliau mengatakan, kasihkan sama dia. Diperbolehkan. Yang penting bukan dimasukkan dalam akad. Paham ya? Barakallahu fikum. Allahu ta'ala a'lamu bissawab. Pas jam 12 lebih pas ini. Alhamdulillah. Sesuai kesepakatan pas. Jangan kurang, jangan lebih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, banyak yang belum terjawab. Dan semoga Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita semua dari semua praktek ribawi dikarenakan ancamannya sangat keras. Hiduplah yang sederhana, apa adanya, dengan semampunya. Ketika Anda uangnya banyak, ya alhamdulillah, mampu untuk beli macam-macam. Ketika belum punya kemampuan, maka belilah yang semampu Anda saja. Itu akan tenang kehidupannya, enggak dikejar-kejar oleh berbagai macam utang dan segala macamnya. Barakallahu fiikum. Semoga bermanfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.